16 časova, pomaže Bogu uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, na talasima ste radije Svetigore, slušate našu dnevnu formu
Ogledalo.
U današnjem izdanju emitujemo snimak emisije Gosti iz prošlosti, preuzete sa Radija Beograda 1, a posvećene našem najljepšem zalivu, nevjesti Jadrana, Boki Kotorskoj.
Lav kameni, jedan iz metačkih dana, ozbiljan i mračan, još na trgu sedi na obali mora. Sluša šum Jadrana i gde vek za vekom neosetno sledi. Stari malaksao i sa grivom sedom, on je teške šape zario duboko. Dokle mirno drži, u obzoru bledom svoj mramorni pogled i studeno oko. Dođu gradska deca sa veselim pleskom, draže ga i jašu i zasiplju peskom i biju ga svojim puškama od zova. Dok on mirno gleda na more i čeka da galije stare vidi izdaleka, što doše nekad pre mnogo vekova.
Sonetom Jovana Dučića Kraj mora sa podnaslovom Iz Boke u goste iz prošlosti pozvali smo Boku Kotorsku.
Jedan rukav Jadranskog mora prodro je kroz brda i vijuga se kao latinsko S, u dužinu 29 kilometara, a u širinu veoma nejednako, negde do 10 kilometara, a negde jedva jedan. Taj se zatom zove Boka Kotorska, ili prosto Boka. Boka je reč talijanska i znači usta, ušće, dakle, taj bi se zatom pravilno srpski mogao zvati Kotorsko ušće.
Piše književnik Simo Matavulj, koji je od 1874. do 1881. živeo u Herceg Novom i radio kao učitelj italijanskog jezika u Pomorskom zavodu Srbina, a poslednje godine bio i njegov privremeni upravnik.
Od Dubrovnika plovi se parnom lađom ka jugu 4 do 5 časova dokle se stigne do Boke. Lađa svrne nalevo, jeseni i zimi, kada duva krivac vetar, te uleću besni vali u Boku, ni najjača lađa ne može ući, premda malo dalje u zatonu more je sasvim mirno. Lađa prolazi kroz tesnac nekoliko trenutaka, pak se pred očima putnikovim razlije prvi bokeski pristan. Kako se lađa primiče, tako se pomaljaju među gustim zelenilom bele kuće. Mesto je strmo. Od mora, naviše, mrke, debele zidine, zagrlile su jedan deo tih kuća.
Gradić se zove Herceg Novi, običnije Novi. Grad je zidao Stefan Tvrtko, kralj bosanski, 7 godina pre kosovske pogibije. U polovini 15. veka pritvrdi ga Herceg Šćepan, vojvoda Stjepan Kosača, te se po njegovom imenu i prozva Herceg Novi. Za 4 veka oko Novoga prolilo se toliko krvi hrišćanske i turske da bi se njom mogla ispisati sva njegova povest po njegovim bedemima.
Ispod Novoga lađa se kreće ka jugu, te nakon nekoliko minuta, minuvši manastir Savinu, čuven zbog lepog vidika, razlijeva se more kao poveliko jezero, obrubljeno brdeljcima i kućama. Prešavši tu širinu, opet se uđe u tesnac koji je dosta nalik na dunavski kazan i u kome pri dnu visokih bregova vide se 2 pitoma sela. Taj se tesnac zove Verige, zato što su u staro vreme svakoga večera debelim verigama ili ti lancima kopčali suprotne obale da spreče ulazak gusarskim lađama.
Izišav iz Tesnaca, tek tada se putnik ima čemu začuditi. Golema vodena ravan razlila se nadaleko, te na četiri kraja prodire oblasto u obale, uprav u korene visokih brda. To su četiri pristana, Risanski, Morinjski, Orahovački i Kotorski.
Svu ovu zemlju oko zaliva od Kotora pa dolje do mora, zapisao je Vuk Karadžić, zvali su Mlečići Bokedi Kataro, ušće Kotorsko. I otuda je i među našim narodom onuda postao ime Boka. Rišnjani pripovjedaju da je na ovome zalivu bilo negda glavno mjesto Risan, kao što je sad Kotor. I da se onda ovo nije zvalo Bokedi Kataro, nego Bokedi Rizano. Pa kad je Donji, Risanski grad, propao u more, onda je kod tora gde su se ovce držale postavljen temelj Kotoru. Više Kotora u Kamenitoj gori vidi se nekakva velika jama, kao pećina. Onuda se pripovijeda da je onu pećinu bio počeo kopati silni car Stefan, da ondje gradi grad Kotor, pa mu kazala vila da to ne čini, jer mu ondje u onoj vrleti nema ni brodu pristaništa, ni konju poigrišta, već neka ga gradi dalje, kraj zaliva. Car posluša i s pomoću njezinom načini grad Kotor i dovršivši ga sasvijem, pozove na čast mnogu gospodu i viru. Kad se car pred gospodom stane hvaliti kakav je lijep grad načinio, vila ga prekori da on to bez nje ne bi mogao učiniti. Caru na taj ukor bude tako žao da udari vilu šakom po obrazu, a ona se na to rasrdi, te sve izvore i studence po kotru otruje i sve goste careve poludi. Kad car tu osvetu vidi, on stane vilu moliti i jedva je koje kako namoli da mu goste povrati od ludila i očisti mu od otrova samo jedan izvor iza južnije vrata gradskije. I od toga kažu da je ostalo, te su i sad, osobito ljeti kad je suša, sve vode po kotoru malo slane, osim onoga izvora iza grada na južnoj strani. Ovako se pripovijeda i pjeva da je kotor postao, ali se misli da su ime ovo ondje donijeli nekakvi Bošnjaci koji su se doselili iz mjesta koje se zvalo Kotor. Risen je davao nekad ime cijelome zaljevu, dok mu ga ne ugrabi Kotor.
Time je pisac Stefan Mitrov Ljubiša hteo da kaže da se Boka u staro vreme zvala Risanski zaton, a Bokelji se zvahu Rišnjani.
Boka se prvi put u povesnici pominje oko 229. godine pre Hrista u vreme ratovanja kraljice Teute, piše Matavulj. Urbini priča da su trojanski begunci naselili tu zemlju, dakle da je na njoj prvi put upirio oganj isti narod koji i u Rimu.
Drugi vele da je Sicilija njena mati otadžbina, jer je Dionisije, sirakuski tiranin, poslao prve naseobine onamo, a Tit Livije stavlja Boku u varvarsku Iliriju. Istoričari još pominju da Teuta, posle utvrđenja mira sa Rimljanima, proživi svoje posljednje dane u Risnu.
Staru Iliriju većim delom podvrgoše Rimljani oko 168. godine pre Hrista. Te kasnije povesničari pominju Kotor, koji zovu Superbum Ascrivium. Taj je grad bio podalje od današnjega.
Posle smrti cara Teodosija 395. posle Hrista, kad se carstvo podeli između dvaju njegovih sinova, Boka pripade zapadnoj polovini. Od nje se odeli kad divlji narodi poplaviše rimsku državu. Justinijan je preote Ostrogotima i sagradi tvrđavu blizu Ascriviuma, gde je današnji Kotor, 532. godine posle Hrista.
Za stopama Gota dođoše Obri 639. godine po Hristu, te kao docnije Solin i Epidaur razoriše Irisan.
U ono vreme car Iraklije pozva Srbe da osvoje i nasele Dalmaciju. Kad oni to učiniše, podeliše tu svoju novu postojbinu južnu Srbiju na četiri županije: Neretvu, Zahumliju, Duklju i Travuniju. Današnja Boka, s malim izuzetkom, pripadaše Travuniji.
Godine 867. po Hristu bi najezda Saracenska, koje se snažno odupreše južni Srbi. Tada se Ascrivium odreče za svagda rimskog imena i prozva se Kotorom, a Boka Risanska postade Bokom Kotorskom.
Lastavice, tico mila, kuda kružaš laka krila, kuda kružaš laka krila. Lastavice, tico mila. Zar je zima strašna tako, te razvijaš krila jako, te razvijaš krila jako. Zar je zima strašna tako, za poljima
sia nama, rosno tamo sveta svece, ne od lasi prema lece, tamo gde se lasta, gde se lasta, lasta sprema, nema sime.
U staro vreme peraštani bejahu na glasu junaci i bogataši. Godine 1654. odbraniše se sami od turske navale. To njihovo viteštvo zadivi sav hrišćanski svet. Knez Petar Zrinski otide naročito iz Bakra u Perast da pokloni opštini svoju sablju. Neka im ostane za večiti spomen njegova poštovanja. A kako su peraštani od vajkada bili prosvećeni i vešti mornari, pokazuje taj znatni događaj što je Petar Veliki njihovim ljudima poverio uređenje ruske mornarice.
Ispred Perasta u Boki Kotorskoj kao dva usidrena broda nalaze se dva školja, Sveti Đorđe i Gospa od Škrpjela.
Na Svetom Đorđu postoje tragovi napisa još iz rimskog doba, a otkriveni su i ostaci benediktinskog samostana iz 12. veka sa crkvom Svetog Đorđa u kojoj se služilo na staroslovenskom jeziku. Tu su vekovima sahranjivani uvaženi peraštani, među kojima i matematičar i moreplovac Marko Martinović, čuveni učitelj ruskih pomoraca Petra Velikog.
Pričalo se i da je ono bilo inspiracija čuvenom švajcarskom slikaru Arnoldu Beklinu za njegovo najbolje delo Ostrvo mrtvih. Uostalom, to ostrvo mnogi nazivaju i Ostrvom mrtvih kapetana.
Početkom 19. veka na Svetom Đorđu Francuzi su podigli utvrđenje pomoću kojeg su nadzirali čuveni tesnac Verige i vodili borbe protiv bokirskih ustanika i crnogoraca.
Stara priča kazuje kako krajem oktobra 1813. godine francuski artiljerijski kapetan Ante Slović, inače dalmatinac sa Cresa, nije mogao da odbije naređenje da baš sa tog utvrđenja na ostrvu Sveti Đorđe puca iz topa na tvrđavu Svetog križa iznad Perasta koju tek što su zauzeli pobunjeni peraštani. Jedno đule palo je na krov kuće u kojoj je živela meštanka u kojoj je Slović bio zaljubljen i usmrtilo je.
Nakon odlaska Francuza iz Boke, pretužni Slović odrekao se sveta. Zakaluđerio se i kao pustinjak pod imenom Fra Frane živeo na ostrvu sve do 1821. godine, kada je sahranjen pored svoje nesuđene ljubavi.
Ostrvo Sveti Đorđe stvorila je priroda, a ono kraj njega, Gospod Škrpjela, ljudska ruka, zapravo više njih.
Legenda kaže da su peraški ribari, braća Mortešići, posle jednog brodoloma 22. jula 1452. godine na Hridi, škripu ili škrpljelu, koja se tek sa oseke pomaljala iz mora, pronašli ikonu Bogorodice sa Hristom u naručju. Jedan od braće bio je teško bolestan i čim je dotakao ikonu, istoga časa je ozdravio, a Gospa je nadalje peraštane čuvala od gusara koji su vršljali bokom. U znak zahvalnosti čudotvornoj ikoni, zaštitnici pomoraca i ribara najpre su na Hridi podigli ostrvce, tako što su vekovima potapali belo, veliko kamenje i oko 1000 barki i brodova. Potom su Gospi od škrpjela sagradili i crkvu.
Od tada važi nepisani zavet peraških pomoraca da se pre svakog vjađa potopi novo kamenje oko ostrva, a taj običaj poštuje se i danas, uglavnom simbolično, pa se svakog 22. jula u vreme praznika Fašinade barke iz perasta napune kamenjem, okite zelenilom, povežu konopcima i samo muškarci veslajući kreću prema ostrvu, dok ih žene pozdravljaju sa obale.
Uz miraj dana, kada zađe sunce, uz pesmu Bugaštica, peraštani veslaju ka Gospi od škrpjela da bi ispunili zaveštanje svojih predaka i svojih barki bacili kamenje oko ostrva.
Praznik Fašinada dobio je ime po italijanskoj reči faša, što znači traka ili povez, a tako je nazvan jer je običaj da okićene barke pune kamenja budu međusobno povezane.
Na školju Gospa od škrpljela nalazi se i mala jednostavna zgrada sa kamenim klupama. To je pomirbena dvorana u koju su peraštani zatvarali zavađene meštane sve dok se ne pomire. Ukoliko se za 30 dana ne bi pomirili, slali bi ih u Mletke da im presudi venecijanski dužd.
Da su meni oči tvoje sinje more, prebrodio u njima bi se utopio, da su meni oči tvoje, da su meni oči tvoje polje. Zejna bio, svijet bi mi male bio, da su meni oči tvoje. Da krono cara o Stambola, za njih dao unatoč bi caru stao, da su meni oči tvoje. Da su meni oči tvoje, da su meni oči tvoje. Oči tvoje.
Prema nekim podacima, početkom 19. veka, Boka je imala 2500 pomorskih kapetana, 3000 mornara i preko 300 velikih brodova koji su plovili po svetu.
Imati kapetana u svome plemenu nekada beše najveća dika. I dan danji, piše Matavulj, po celoj Boki među prostim narodom kapetan znači nešto više nego gospodin. A malo koji kapetan nije počeo kao mali na brodu. Mališa, nautičar, čim bi iz škole izašao, ukrcao bi se na kakav patentani, obično tuđ brod.
Tako se zvala lađa ovlašćena da plovi širom sveta, za razliku od manjih kojima beše slobodno da plove samo po Jadranskom moru.
Te bi dobio najniži čin u pomorskoj hijerarhiji, postao bi mali. Dužnosti maloga behu teške i mnogostruke. Prvo i prvo, morao je pomagati svim mornarima u svakom poslu na brodu, dakle oko jedara, oko krme, pri tovarenju i iskrcavanju robe, morao je posluživati kapetana, časnike i starije mornare, i to slepo se pokoravajući svakoj njihovoj naredbi. Svaki stariji na brodu imao je pravo da kazni maloga kako mu se sviti.
Smer takvoga vaspitanja objašnjavaju dve bokeljske poslovice. Prva kaže, treba jesti mornarski hleb najpre, a lako se zakapetaniti. A druga, ko se ne navikne slušati, taj neće umeti ni zapovedati.
Posle godinu ili dve, mali bi bio unapređen u mladića. On se i dalje vežbao u mornaričkim poslovima i pokoravao se starijima, kao i pre, ali je imao nešto više lične slobode. Kao mladić služio je mladi bokelj godinu, dve ili više prema svojim ličnim osobinama i napretku u krutoj mornaričkoj praktici. Zatim bi bio unapređen u mornara, pa u krmara i bocmana, a na kraju ga je čekao podkapetanski ispit. Tada bi dobio patentu i imao pravo da nosi visoki klobuk, cilindar, te je čekao reda ili sreće da zapoveda brodom kao samostalni kapetan. Rijetko bilo da i bokeljica prati svoga muža kapetana po golemoj pučini, te su im se deca rađala na brodu. To je pravo imao samo kapetan, a obično se njime služio ako je zapovedao svojim vlastitim rodom.
Ima još dosta živih, starih gospođa, piše Matavulj 70. godina pretprošlog veka, koje su tako se svojim muževima i porodom obišle gotovo čitav svet, a na neki način uvek bile u svome domu, negujući kroz tolike promene na pokretnim daskama svoj jezik i običaje.
Najčudnomatije čoveku se čini kad neka od tih žena priča gde joj se koje dete rodilo ili gde je sahranjeno na pučini, sa ostalim prilikama koje su događaj pratile. Na primjer.
Licem na Đurđev dan rodio mi se Niko na putu ka Singapuru. Jadna moja Danica pjehnula je kad bijesno 3 dana daleko od Njujorka. Bože, moje goleme nevolje. Molim Joka da se vratimo, da predamo dijete zemlji. I on ćaše siroma, ali dumao prokleti vjetar kontra, te ne bi kud ni kamo. No mora smo svoje rođeno dijete sahraniti u more.
Na brodovima vladaše oštri zapt, piše Matavulj. Kapetan bejaše neograničen gospodar nad časnicima i nad vojskom.
Tako su Bokelji zvali mornarski zbor.
Te je prestupe kažnjavao neumitnom oštrinom. Kazne su bile različite i postupne, od novčane globe i zatvora do izagnanja s broda. Izagnani mornar teško se mogao namestiti na drugi koji bokeljski brod, a kad bi mornar pokušao ili izvršio zločinstvo, sudilo mu se na prečac.
Ali pored oštrog zapta vladaše i patrijarhalni duh. Kapetan se očinski staraše o zdravlju i koristi svojih podložnika. Drugačije nije moglo ni biti, jer gotovo svi bejahu iz istoga plemena, ponekad od istog bratstva kapetanovog.
Osobito su se mornari jagmili da služe na brodovima na kojima su bile domaćice. Tu su manje osjećali čežnju za kućom, a život je tekao tiše i urednije.
Sem toga, bila na brodu domaćica ili ne, vršile su se tačno na prvom mestu verske dužnosti, a negovali su se i narodni običaj koliko su prilike dopuštale.
U kamari uvek je gorilo kandilo pred ikonom zaštitnika pomoraca Svetoga Oca Nikole. Tu su se svi zajednički Bogu molili 2 puta u radnome danu, a svečanikom više i duže. Kad bi koji umro na pučini, nastojahu svakim načinom da stignu na suhu zemlju, makar im to bilo s neruke i omelo ih u putovanju, te bi mrtvaca opojali kako su umeli i označili mu grob krstom i natpisom. Kad bi brod stigao gde ima crkva, najpreča dužnost beše družini da pokojniku dadu parastos. Uoči Božića prilagao se badnjak uz narodne obrede, koji se vrše po južnim krajevima našeg naroda. Zamislite ovaj prizor. Daleko od kraja na kome žive ljudi, mnogo dalje od otadžbine, između beskrajnoga neba i beskrajne pučine, na korabli, rukotvoru ljudskome, slamčici jednoj među prirodnim silama, gomilica ljudi skupljenih oko vatre, po svome običaju, slave uspomenu spasiteljeva dolaska na svet. Vetar fijuče kroz konope i katarke, vali jurišaju na bokove, smrt zija oko njih, ali oni, te noći više nego ikad, duhom žive u svojoj otadžbini i snevaju o srećnoj budućnosti koja ih čeka kad se vrate kući.
Oh, yeah.
Kad se Bokeljski brod vraćao doma, tada tek veše slava. Na ulasku u ušće prema Oštrom rtu, brod je oglašavao svoj dolazak, a u isto vreme i pozdravljao svoju milu boku gruvanjem topova i isticanjem zastava. Tome pozdravu odazivalo bi se odmah brujanje zvona sa manastira Savine.
Mornari se umivaju i preoblače. Kapetan zbaci sa sebe latinsku nošnju, navuče široke svilene čakšire, opaše se šarenim pojasom, vrh pojasa pripaše pašnjaču i u nju stavi srebrne dve male puške, na grudima mu zasijaju puca ili toke, a na glavu meće kalpak te dostojanstveno hoda po palubi.
Savinski iguman sa jednim ili dvojicom kaluđara na manastirskom čamcu hitro se doveze na brod. Kapetan i mornari, svi gologlavi, dočekaju stojeći starca, pa mu redom ljube krst i ruku, makar svi bili zapadne crkve.
Iguman osveti vodicu i njom oškropi lađu u nakrst, pa starešine i mornare, pa počašćen i bogato obdaren, vrati se natrag, a lađa otplovi dalje kroz zaton, praćena s obala pucnjavom i veselim uzvicima. Tada behu svetli dani Boke Kotorske.
Prvi udarac jedrenjacima zadade primjena parne sile na lađama. Kako parne lađe počeše krstariti u većem broju, tako potiskivahu jedrenjake koji ne mogahu izdržati utakmicu. Brodovi na jedra najveće veličine, sa valjanim kapetanima morahu se ukloniti i pokloniti pred manjim parnjačama.
Bokeljski brodovi, pored svoga dobrog glasa stečena vekovima, malo pomalo ne samo što izgubiše prvenstvo, nego se slabo i tražahu u velikim pristanima od velikih trgovačkih kuća. Nastade nesrazmerno ratovanje za neko vreme, pa onda poniženje koje bolno odjeknu po Boki. Ponosni njeni brodovi morahu sad bud zašto prevoziti trgovinu od koje nije preka potreba, te se otpravlja i prima dužim putem.
Drugi udarac bokeljskim brodovima zadade Austrijsko društvo za građenje i upotrebu parnih lađa Lloyd i nastade rasulo bokeljske mornarice. Budući velika i starinska ustanova, nije nje odmah sasvim nestalo. nego se krnjila malo pomalo, gasila se postupno, kao plamen kome nestaje gorivo.
Thank you.
Boku Kotorsku u goste iz prošlosti doveli autor i urednik emisije Mirjana Blažić-Mikić, dramski umetnik Milan Milosavljević, muzički urednici Snežana Stanojević i Dragan Dimić, organizator Milena Borčanin i tonski realizator Blažo Rajčević.
Ogledalo.